sve što mi radimo, ono, a posebno Talent Akademija je bazirana na vrijednostima. Jer šta će nam naša vještina da znamo napraviti crtani ako mu ne damo vrijednost, ako mu ne damo neku društvenu angažovanost? Šta će nam to što ono, Gaga i Stihi napišu super pjesme, to što i napravi muziku, ako su ona još neka pjesma ovo ono. Tako da, e, taj neki template, dati priliku da drugi ljudi dođu do mogućnosti da to rade. Oni koji imaju talent, želju, a isto tako žele praviti određen impact, odnosno utjecaj na društvo u kojem žive.
Nek se nama pridruže na Helen Nese Talent Akademiji, ako imaju od 18 do 27 godina, mi ćemo s njima podijeliti neka naša znanja, neka naša iskustva u suradnji sa svim tim genijalnim predavačima koji će biti tu.
Skandal u besedama. A, ovo je trebalo ići u nedjelju, ali pošto pripadamo ovoj struji ljudsko prvaša, jedan od gostiju je uvrijedio jednog od voditelja, da ga ne imenujem, da je nebinarna osoba, vrlo maliciozno. Tako da, evo, ovu ćemo čitav epizodu posvetiti ljudskim pravima, a o tome kako se treba ophoditi u javnosti prema drugima i drugačijima kao što je Namir. I vrijeme je da predstavimo ljude koji su danas sa nama.
Dobar dan, ovo je potpuno neočekivano, to ti ne piše u scenariju, kod najave ove emisije. Ja sad uopće pitam, je li ovo mi stvarno snimamo stvarno ili snimamo. Ovo sanjamo? Dakle, što se dogodilo s tobom?
Ja bi ovo rezao.
Vrlo maliciozni gosti. Dobrodošli, dobri ljudi. Specijal beseda o obrazovanju, razumijet ćete i zašto. Objasnit ćemo zašto idemo u ovu srijedu, a ne u nedjelju u regularnom terminu.
Starom regularnom terminu.
Starom novom regularnom terminu. Prelijepe su vijesti, a o tome ćemo pričati sa sjajnim ljudima, našim prijateljima. Prije svega, no prije što krenemo, hvala Čka Logosoftu što podržava lijepe priče u obrazovanju, Kliksu što daje nesebično prostor, da nas ljudi pljuju svake dvije sedmice, to je, znaš, ono kao za duševni mir. Ti taman poletiš, misliš da si nešto u životu i onda te sravni komentari na Kliksu. Kolega Namir Bregimović.
I naravno kolega Nedim Krajišnik, koji do sada nije nijednom komentirao na Kliksu ispod bilo kojeg.
Ja se tri puta rekstravo s tri lažna profila, moram svima da odgovorim kogod nešto pljuje po Namiru. Po meni sve lijepe vijesti. Ajde da pređemo na divne goste koji su danas sa nama. Hvala vam prije svega što ste odvojili vrijeme, što ste iole ikakva nada, barem moja neka u ovom društvu. Admir Čular, Gagara, drug, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao i velika hvala na pozivu. Čast je biti u ovako dobrom studiju, a i u podcastu koji se bavi vrlo ozbiljnim temama. Čekaj da mi je sam dobro ovo. Dobre.
Studio, podcast, knjige okolo, voditelja.
Ne, ne, zaboravio sam da pozdravim sve vaše gledalce.
Aj, hvala.
I ove što pišu u komentare. Mada se njima ne treba baviti, ali hajde kad već moramo.
Ja sam u njima bavim. I Vladimir Čolaković, isto stari drugar, vama dobro poznato lice sa ovih TV ekrana.
A bio je besjedama.
A bio je besjedama interpretator ljutnji i bijes. Da,
i najave smo one radili jedno vrijeme gostiju. Tako
pa to
da...
zdržao masku, ja nisam htio da predstavio. Sam se otkrio, to si bio ti.
Pa i sad sam s maskom, jel? Tako
da odmah uvijek krenemo razgovor, da ljudima objasnimo da nisu besjede nanijeli nikakvu fizičku štetu.
Pa da, borba za prave vrijednosti ostavlja svog traga. Tako da nije lako, kao što vidite. Tu je, a šta je zapravo, govorit ćemo o učenju, ovo ovdje je jedna meni zanimljiva lekcija, da hodajući na ulici ne treba tipkat na telefon, ne treba se zamisliti, bilo je stvarno dramatično, a i komično, kako to bude u ovom slučaju, često glava u jedan stup ulični, odnosno znak, i eto, to mora da je neki znak.
pošto ne znamo da objasnimo ljudima da dolazite ispred instituta u vlastito ime, ekipa nam dolazi iz Helen Nese.
Ispred parlamentarne skupštine. On donji dom. Postala nisu imao koga.
Prvi slobodni.
Ajte, kaže vi, momci, vi vas prepoznaju. Mladu sam, do duše, nekad se to govorilo malih ekrana, ali sad je stvarno s malih ekrana.
Je.
Da, tako da, Vlado, inače, poznat s velikih ekrana, pa je prešao na male ekrane. Eto.
I sad se krije u pozadini negdje, nečem da se pojavi.
Pa to i nije baš.
Ima na Zanzikvi, je li tako?
Zanzikvi, jest, malo, jest, u krizu, evo, gost krijeba.
Dobro. Fundacija Ekipa, odnosno...
Naša matična kuća.
Da?
Da.
I onda dolazi jedan, ono što ljudi možda na vanje znaju, a to je Ben Helem Nese, koji je od uvijek bio mnogo više od benda, a samo da ljudi, evo, shvate kontekst. A ovom prilikom razgovarat ćemo naravno i o tome koji je utjecaj čitave vaše, evo, doprinosa ovoj jednoj subkulturi vrlo, vrlo važnoj Bosni i Hercegovini. Ono što ja lično cijenim jeste jedan potpuno drugačiji, neopterećen narativ i agenda koja izlazi na vani pored pjesama, pored... koncerata koji radite, puno je čitave portfolije stvari koje stoje iza.
Riječ ali agenda sam... bi trebala se staviti u kategoriju psovke.
Ja. Kažeš, i ja agenda, tebi. I ja tebi.
Sam zrštavom, molim ga.
Samo da ljudima dočaram koliko sam stvarno ponosan da postoji kreativni izražaj, jedan, i to je pojeftinjena riječ, aktivistički izražaj koji su smisleni, koji šalju vrlo jasne poruke, a na kraju nešto i rade za. A pričamo o Talent Akademiji koja nam vrlo brzo slijedi. Jedan od povoda što radimo ovaj razgovor je upravo da animiramo mlade ljude, podignemo svijest, da mladim ljudima pokažemo i kažemo da stoji jedna nevjerojatna prilika pred njima. Prvi razgovor sa Vladimirom kad smo pričali o Talent Akademiji je bio upravo to zamisli da smo mi imali ovako moćne likove, odeš slušaš stvarima koje nigdje na svijetu ne možeš slušati. Evo. A došli smo i do te prilike. Ajde da krenemo od onoga, pošto imamo ovaj neki polubiografski pristup, volio bi da ljudi saznaju ko su ljudi s ove druge strane i šta je utjecalo da budete tako moćni ljudi.
Ne znamo mi.
I zašto škola?
Mi još uvijek ne znamo šta ćemo biti kad poradimo. Dakle, da to i dalje sve...
Na kraju njihovog životnog radnog vijeka, evo sad ovo intervju.
Sad će dobiti ono životnu nagradu, to ti je ono 5 dana prije što umreš.
Do septembra i penzijica lagar. Jes da nismo još ostvarili uslove, ali naćemo nekog da nas pogori.
Ima neka ruba 100%. Dolazite iz dva različita grada.
Da.
Svoje obrazovanje ste stekli u Rudom, je li tako? I u Sarajevu.
Da.
Pa hajde da krenemo od jednu.
Ko će prvi?
Hoćeš od rata da krenemo.
Godina je 92.
Ja, Maj. Imao sam samo 8 mjeseci kad je počelo. Nažalost, bio sam tu. Jel, sva sreća, ne sjećam se ničega. Tako da prvo sjećanje seže, recimo, od neke 96. Imao prvog odlaska na more sa roditeljima. Pomoralo se, pa mislim, razumiješ, nakon toku ludila mozga moralo se otići malo da se ono, da čovjek dođe sebi. Tako da, sva sreća, ne sjećam se tog perioda, iako se već cijeli moj životni vijek radi na tome da se sjećam, da mi se probudi sjećanje.
Naknadno sjećanje se pojavilo.
Naknadno, kaže, ne sjećam se, sjećaš, sad ćeš da se sjećaš.
To je bilo ovako.
Da, moraš se sjeti, moraš znat. Onda sam upisao osnovu školu, tu kao CV.
Rodio se i odrast.
Trebamo motelja.
Otpuštamo trenutno.
Motelja vam ne treba, odlično ste. To mora.
Hvala,
Od sad kao lično.
Osnovna škola Čengić Vila 1, naselje u kojem sam odrastao, kojem sam doslovno naučio sve. I ono što je definitivno jedna od stvari koje su mi obilježile moje osnovno školovanje i nastavnik Namir koji je, evo za one koji ne znaju, bio moj nastavnik jedno vrijeme, bosanskog jezika, tako?
I pobjegu zbog tebe. Doduše
u funkciji zamjene je to bilo.
Radio sam. Yep. Zamjena bilo. 2 godine sam radio na nekim... Neki ne punoj normi, ali sam radio u Čengiću.
Moram ti reći da sve mlađe izgledaš, jako je to bilo za
ono. Znam, hvala ti, znam, tako je bilo. Podmladio sam se.
Tako da mi je vrlo zanimljiv ovaj naš susret nakon 20 godina, tako, jest?
2004. 5.
Pa eto, 20 godina smo bili nastavnik i učenik, ali evo danas smo, pa nešto slično.
Danas smo voditelji gost.
Da, voditelji gost. Pa eto, ukratko, to je osnovna škola Čengić Vila 1, zatim gimnazija Obala i onda ovaj mračni period fakulteta.
A je li mračan ovaj bio
u osnovnoj? U osnovnoj je bio genijalan. Ovaj, mislim, to mi je nekako u sjećanju najljepši period u životu. Ovaj, pogotovo ovaj dio 6., 7., 8. razred, kad sam se počeo razvijati u talentovanog glumca. Ovaj, i jel, išao sam na dramsku sekciju, imao sam svoju monodramu, bilježio sam izvrsne rezultate na kantonalnim.
Pobjednika kantonalnom, ili tako? Ja mislim da
u monodrami sam bio drugi.
A, drugi.
Drugi na kantonalnom, drugi na općinskom. Drama je bila prva na kantonalnom, prva na općinskom, prva na državnom i tu sam bio glavna uloga. Vjerovatno je zbog mene, jel?
Naučili ste.
Da, da.
U Gračanici, ili tako je bilo ona, kao završeno.
Tako je, tako je. I onda smo išli u Sisak, na neko regionalno takmičenje i ništa tu nismo uspjeli, ništa osim što sam dobio nagradu za najbolji glumca. Nisam se nikad toliko hvalio, ali me nikad nije ni pitao za tu osnovnu školu.
Dakle, ono što je vrlo zanimljivo, naša gošća prije nekoliko epizoda je bila Drineta Bogunić, direktorica osnovne škole Čegić Vila 1 i neko ko je zapravo vodio dramsku sekciju, a posebno radio, čini mi se, s tobom na monodrami.
Ona je prepoznala moje talenat u suradnji s mojom mamom. Je pozvala moju mamu i rekla je, mali ima talenat, daje da ga ma. Tako da je ona, gospođa Zineta.
Nije on klošar, on je talenat.
Nije on to što vi mislite. Evo. Tako da gospođa Zineta Bogunić, ovaj, tadašnja direktorica osnovne škole Čengić Vila 1, je vrlo bitno utjecala i na moje usmjerenje. Iako nikad nisam postao profesionalni glumac, jako bitno je utjecala na ovo i što ću danas raditi, što ću biti, jer mi je ona i pomogla da budem dio te sekcije i nekako gurala cijelu tu moju...
Su važni takvi ljudi? Pa, to kad si klinac koji se traži i tako dalje.
Pa men su bili jako važni. Mislim da je moja osnovna škola konkretno poprilično kvalitetna bila. I nastavnici su bili kvalitetni, samo vi što se nešto kraćira.
Sa tvrdi nije zamjena, naravno.
Ja nemam zamjena.
I direktorica koja je stvarno ovaj, radila vrhunske stvari, nije bila posvećena samo jel, menadžerskom poslu, već je bila posvećena doslovno svakom segmentu i tokom njenog mandata ta škola je stvarno postizala velike rezultate na svim takmičenjima, ne samo na dramskim, već i na sportskim i na takmičenjima iz fizike, matematike. Mislim da je ona bila taj pokretački neki motor koji je uspio to sve da podigne i da motiviše tu djecu da na sebi rade.
Dakle, za gledatelje, u smislu, Admir je provodio sate nakon i prije škole. Ja mislim da ono, doslovno je bio u školi, ja mislim, 8 sati dnevno, posebno kad se približavaju ova takmičenja.
Pogotovo kad i fizika. Kad imam fiziku, dođe direktorca, kaže, Admir, mi treba.
Znači, za časova su.
To je dio.
Pa dobro, mislim.
Ja vama je najbolji glumac, vi meni fiziku mi
stoji. To je skroz okej, okay, šta, nismo svi za fiziku i za matematiku, ne moramo.
Tako, samo neki.
Pozor, slušat. Čeka da dobijemo dva i da idemo. Daj,
to je važnije.
Jesi imao spoznaju uopšte na to kako gledaš na učenje? Kako ste odgajali? Je li bilo onih rečenica kao to će ti trebati škola? Da li su roditelji vjerovali u koncept obrazovanja?
Da.
Je li imaš uopšte neko sjećanje?
Moji roditelji dan danas vjeruju u koncept obrazovanja. I ja vjerujem u koncept obrazovanja, mislim, pogotovo formalnog. Jel? Ovaj, mislim da je jako važno u osnovnoj školi. Isto opet neki prvi životni koraci i suštinski najvažnije stvari, bar po meni, naučiš u osnovnoj školi. Jel? Naučiš se za početak i nekim elementarnim stvarima, naučiš se i odgoju i ponašanju i odnosu prema ljudima. A i na neki način, mislim, ja sam se u osnovnoj školi već nekako usmjerio, tako da mi je bilo lijepo iskustvo u osnovnoj školi i rado je se sjećao.
To je super. Ne misli za tako lijepa sjećanja.
Vlado, bacimo se, vraćamo se na ove mračne fakultetske godine.
E, da završimo srednje prvo.
Hoćemo ugasiti svjetlo. radi atmosfere.
Zatamnit ćemo.
Radi.
U Rudom je bilo isto ili drugačije?
U Rudom pa, i planet.
Specifično je, mislim. Jel, pored ono, glavni grad je Rudo, koji je negdje na margini fizički, ono, mm-hmm. na samoj granici, ali negdje kao mnoga mlada, mala mjesta zaboravljeno od svega sistema prije svega. Ali moram reći i priznati da opet u školi, osnovnoj i srednjoj, itekako sam imao ono, zanimljive, dobre i nastavnike i profesore koji su se trudili, ok, svjesni su gdje su i da tu u nekoj kompetitivnosti, ne tu nekih takmičenja gdje ćemo mi briljirati, jer jednostavno, jel, negdje smo tu neka...
Sada bi te Vlada da imao priliku.
ja sam na drugim ovim sekcijama. Mene opet odvuklo, a opet zahvaljujući nastavniku jednom osnovnom, jednom profesoru u srednjoj, na jezik, lingvistiku i književnost. Ono, prvo me zanimalo to oko jezika, lingvistika, kako nastaju riječi, glasovne promjene, svima što je bilo dosadno, ja sam to volio, meni je bilo duša da rastavim riječ, ono riječ raščlanjivanje i sad da ja u njoj pronađem sve glasovne promjene i kako se meni je to bilo kao...
Ljubitelj
bufema. Ništa me to baš zanimalo, a u srednjoj opet više na književnost, čitanje i profesor koji me je provalio da dobro pišem, I motivisao da pišem pjesme su meni bile u tom trenutku, ono, mladi pjesnik, poezija, ovo ono.
Jesam mračni tu.
Ne, pa nije, jes, nije ljubavno bilo.
Nije ovo je baš bio neki ono, u srednju školu.
Existencijalni krize kraj svijeta.
Bukvalno.
One glagolske oblike.
Da, bio je tu srednjoškolski kamin, neka varijanta, ono, težina lanaca. Ali je pomoglo mi da ono, pronađem jedan kanal za izražavanje. I muzika se uključila, ja sam negdje od osnovne škole, to imao bend na kraju, Gaga završio kao muzičar, a ja sam mislio da ću ono, biti nešto u svemu tome, a opet otišao sam sad na ove hobije i ostalo, škola. Pamtim ljude koji su stvarno ono, pričali priče koje nas nisu tjerali da interpretiramo na pamet. To, ja sam recimo imao problem u cijeloj školi, bio sam onaj lik koji to nešto na svoju ruku. Ono, bili su poželjni učenici koji znaju to izdiktirati kao u ovaj knjizi. Čak je bila ono neka i poštapala, zvidi ga kako pjeva, kako on to dobro na sve kako to. A meni je bilo teško na pamet naučiti i poeziju, ono, kad su trebale pjesme da se uče. Meni je i to bilo, ja to nekako preguram i čekam kad će analiza ona književnog dijela i tu. I ovaj, tako da uglavnom su mi časovi jezika i književnost bili ono prostor gdje ja mogu da budem lik koji ne zna na pamet definiciju, ali može pričati o nečemu što je pročitao, što ga zanima, diskutovati, tako da to je bio neko iskustvo. Ne mogu, ono, roller coaster kao ono, neki, ali pamtim samo sretne dane, koga bi nova.
A šta je sa ovim drugim, je li bilo nekih situacija, ono, govorite malo romantičarski o školi, dakle, je li bilo negativnih stvari, je li bilo nekih stvari koji ste u osnovnoj srednjoj školi naučili, a da su zapravo bile neko teže iskustvo, odnosno neke neugodne situacije ili...
Pa meni lično, ja sam onako tad bio poprilično nemirnog duha.
Tog se sjećamo.
Da, znaš, ne mogu naraviti.
A što znači nemirni tu?
Pa, svugdje ga je, uvijek govori, priča, komentira, ustaje sa mjesta.
Ne, sad mi je to važno, mi to definišemo. Ufatio sam se neki dan, sad dajte, pada kiša, mali je klinar, dijete moje ima 3 godine, i ja govorim ružno vrijeme. Gdje je ružno vrijeme? Kiša pada, sve je normalno, sve je prirodno. Kad smo mi definisali to nemirno učenika kao... Nemirno.
To je isto vrlo važna tema. Jer ja sam, mislim, to je moj karakter. Mm. To su moje osobine kao čovjeka, kao djeteta, je da sam temperamentan, da ne mogu mirno sjediti, znači da me treba kanalizat negdje gdje treba da tu svoju energiju manifestiram. Ne, on ti kaže, miran, budi sjedi ovako, kad uđe, ustani, dobar dan, poštovanje, samo što nije bio, mislim, ok, razumijem pravila.
Vojska.
Ali ja ta pravila prosto nisam mogao toliko da poštujem, jer mi moj temperament to nije dozvoljavao.
I što onda sad... Znači da si nemiran.
Da, tako. Međutim, nisam nikad bio u lošim odnosima sa svojim nastavnicima i profesorima, iako sam im možda... uzrokovao probleme na nastavi, jer nisam prosto ni prema kom je bio loš, bezobrazan, možda nekad bezobrazan. Ali ovo, takav si kakav si, mislim, ne, ne, glupo bi bilo dijete mijenjati u toj nekoj dobi da sada ako on malo temperamentni, malo hoće da priča, malo hoće da nešto kaže, ne da ga spuštaš, nego da mu nekako daš da se ekspresuje.
Izrazi.
Da.
Ne, to mi je beskrajno važno, jer to o čemu govorite, taj koncept neke discipline, prvo nije nikakva pedagoška uporišta i mislim da je mi definišemo na način koji je morbidan, a to je upravo ova kruta disciplina koja ne vodi ničemu. To što dijete ima potrebu da ustane, prirodna potreba svakog djeteta, dakle ne možeš očekivati dijete u prvom razredu da sjedi. To je ona stara dobra da škola služi stvar da napravi.
Ali većina djece...
Da nauči da sjedite. Ali većina... Sjedite u školu da nauči da
većina djece, barem iz svoje generacije, naučila je da sjedi u 7. i 8. Ljutim, on njih
nije. Ja, nije. Nema ni ovdje, ne mogu. Da, mislim, moguće da tu ima veze sa bivšim sistemom, da je to pomalo i ta zaostavština, pa da se možda je sad drugačije, ne znam, nisam dugo bilo.
Nije puno drugačije.
Ali dobro, ko kad zna, možda je to produktivno.
Miriš škole, na šta te asocira? Jel imaš, mislim, ideš da glasaš vjerovatno u osnovu ide, školu, Čengić, jel te miriš taj, podsjeti, jel ti ugodno podsjeti, je u stomaku?
Podsjeti, znaš šta mi je bilo kad sam prvi put došao da glasam?
Kako su pošto glasam u istoj školi, ja mislim, i ti.
Čengić, vjerovatno. Yes, yeah. One stolice kako su mi bile male, kako kad sam ušao u kabinet. Ne, on se glasao. Te stolce.
Da, koji su male.
Kako su bio male bile, kao vidi, jel moguće da sam...
Da sam sjedio u ovom.
Kao u ovom, stat, nema šanse. E, to mi je bilo.
Jel moguće sam ja ovome trebao sjediti, ja, jer nije
sjedio. I išli smo jednom da radili smo neki projekat za federalnu televiziju, radili smo song za dječji kviz. Aha. I zamislili smo da otpjeva dječji hor. I pošto znam nastavnicu iz osnovne škole Čengić Vila 1, gospođu Rizvanović, inače kćerku od mog nastavnika Barudna Rizvanovića, velike legende. Onda sam kontaktirao nju da snimimo njen dječji hor, pošto je ona sad predaje tamo muzički. I veliki pozdrav za nju i za mog nastavnika Fahru. I tad sam bio pa ona scena gdje smo snimali taj hor, ja sam tu izvodio svoju
monotramu. Ona drama jeste.
Tako da to ako probudilo neka lijepa sjećanja i sentimente.
Kako je bilo generacijsko poimanje škole? Jer ja pokušavam da vratim isto svoje o čemu smo mi raspravljali tada. Ja znam da nam jedna od stvari bila da je koncept ići dalje u smislu u obrazovnom tom putu, da naravno očekuje se nešto od tebe da ideš na fakultet, da je važno nešto biti dobar učenik. Još uvijek nije bila potpuna devalvacija ovo kad ti šef stranke dođe i kaže nije više bitno obrazovanje, bitna je članska kartica. I dalje smo imali neku vrstu volje ili nade ili želje da...
Dobre, ne bude gledati, ja sam generacija prije kategorije, to uđemo u pitanju.
Prije drugog svjetskog rata.
problem je posmatrat fakultet kao nešto što trebamo završiti.
Jasno.
Mislim, to je sad floskule, ali stvarno jeste. Ja mislim da bar 80% moje generacije su imali taj neki pristup. Završiti to, nek imaš diplomu, pa kasnije ćeš kao lako. A jesi li šta naučio na tom fakultetu, jesi li imalo prikupio nekog znanja kojeg možeš aplicirati na nekom poslu. I obično se odgajaju sva ta djeca da budu u nekom radnici. Jel' tako? Znači, ti radiš na fakultetu da bi se negdje zaposlio. Ja nikad, eto koliko sam išao u školu i bavio se svojim vlastitim obrazovanjem, nikad nijedan profesor, nijedan nastavnik nije pričao ni na jednom predmetu pričao djeci kako bi eventualno mogli da nešto svoje pokrenu, da budu neki glas, da budu neki pokret, da nešto naprave, da unaprijede društvo. Nikad to nisam čuo. Obično samo je neko kruto predavanje o tom nekom predmetu koji oni drže, ali nikad nisam osjetio nešto što bi me zadržalo dalje tu, jer sam jel u perspektivi uvijek nekako sanjao da napravim nešto svoje i da napravim mrežu nekih ljudi koja će zajedno djelovat kao pokret. Da.
A generalno je to, puno puta sam čuo to, morate ovo znati, ovo će vam trebati, u osnovnoj ti to govore, trebat će ti u srednjoj, sad ako ne budeš znao, ti neće moći u srednjoj preživjet, kad se u srednjoj uči ovo, trebat će na faksu, ali kao moraš ovo, jer kako to ne...
Kraj svijeta. Kraj,
ali zašto nije princip, ovo ti je zanimljivo iz ovog razloga, korisno zbog toga, nego ovo mora, i meni generalno miri škole srklet nekakav i kako ću sutra na ovom testu, hoću li se ono izbiti, kompetitivan je doživljaj.
To nisam ja, to je moja trauma.
To je ono, koliko god, ono, evo mi pamtimo i sjećamo se tih lijepih trenutaka, moj doživljaj sad kad evociram uspomenu slušajući vas, jeste neki srklet, pritisak i ovo sad mora i sve nekakvo ono moranje i te definicije protiv kojih sam se ja borio, to tako mora i to, eto ti, ako ne znaš, ti veze nemaš. Nema između, nula i jedan, ono, jednu riječ pogriješiš iz definicije, tebi je netačno. A možda je to što sam ja napisao govori jednako dobro o fenomenu koji opisujemo, ali jedna riječ fali i ti tu padaš, ti si glupan. I onda je meni uvijek, ono, čak sam kasnije, recimo u srednjoj školi, sad sam se sjetio, imao jedan konflikt sa jednom nastavnicom, profesorcom, filozofija, odnosno logika je bila, oni počinjec formalna logika i to, indukcija, dedukcija i ostalo. A mene je već zanimalo u srednjoj, čitajući filozofiju i književnost, svašta nešto. Meni je čudno bilo kad je bilo to predavanje. Test, ja na tačan odgovor dobijem netačno. Nešto je bilo indukcija, dedukcija, ne sjećam se. Ja dođem na sutra, kažem, ali profesorice, ovo je netačno. Ne, to je tačno, i nema moja riječ protiv njene. I ja se zainatim kući Aristotela, nađem varijanta to... I donesem definiciju. I probudilo u meni takav bun da sam ja naredni čas na tabli, crtajući indukciju, dedukciju, natjerao nju da kaže, ono, ok, evo tebi ovo bjež. Ali nije bilo na kraju ono prihvatanje, ok, možda sam ja pogriješila, dešava se, ono, vidiš, zanimljivo da si ti to primijetio, nego, ma pusti ovo, govorim se vas da nešto buni, znaš, neka ga, evo, opet to. Da, ono, nekad jednostavno i taj autoritet neupitni, ono, zar nije dokazivanje autoriteta da i taj autoritet kaže, pa evo ja sam pogriješila.
Autoritet nikad ne grije.
Tako ja, to trebalo.
Ja govorim ovako i ti, ono,
šta god, buniš, kakav Aristotel, šta
biš. Aj ti se nešto buniš i odmah ide etiketa ovoga, jel?
Dobro, mi smo svakako navikli da se ovdje autoritet pokazuje silom, a ne znanjem, tako da, okej, okay, nama je to sve okej, okay, sve što je nenormalno, davno je postalo normalno.
Dakle, evo, većinu stvari koje sad radite, čime se bavite, niste našli u školi, ili nije nešto što vam je škola direktno vas usmjerila, vi u nekim segmentima vjerovatno jeste. Šta je još osim ovog koncepta školovanja zapravo utjecalo na vaše obrazovanje? Kako ste se obrazovali osim što ste išli u školu?
Pa dobro, malo prije super rekao, nisam dao da stane na mom ličnom obrazovanju. Nisam dao da bi stane na put to nešto mogu.
Aha, ja sjećam se, ne znam što ti je to odlično.
Zato što razdvajaš taj koncept mog samoobrazovanja koji je mnogo više od škole.
Prirodno, ljudski.
Da, individualno. Pa to je problem, i to je kratka digresija. I to mi je problem na nekim fakultetima gdje godišnje prime 3000 studenata. Što? Zato što po meni je najlogičnija stvar da svaki profesor ili asistent na fakultetu bi trebao da ostvari neku interakciju sa svakim studentom ponaosob.
Izgradi neku vrstu odnosa.
To je nemoguće, to su neke konsultacije u sljedeći četvrtak u 12.46, pa onda čekaš sat i po vremena dođeš, gledate ovako kada si debil zadnji, nema pojma ni ko si, i ako treba nešto da ti pomogne... Da li će ti pomoći, naravno uvijek čast izuzetcima, ali govorim o generalnom stanju, nekom mom ličnom iskustvu u ovoj visokoškolskoj obrazovnoj
mračni.
Pa eto, malo svjetlo, malo
mračno.
Izvini, bilo je pitanje.
Školovanje i obrazovanje, dakle koncept, šta je to, šta vas je tjeralo obojicu, ono, u smislu da se obrazujete, usprkos takvoj školi, jer škola bila podrška, gdje ste nalazili neke druge izbore učenja? Šta vam je pomoglo da budete to što jeste?
Pa meni lično pop kultura, većinom pored škole, mislim da me je to dosta izgradilo, jer sam bio gledanje filmova, slušanje muzike. Mama me je vodila u pozorište cijelo djetinjstvo. U osnovnoj školi smo imali naviku da nas nastavnici vode u pozorište, što je isto genijalna stvar, u srednjoj manje više povremeno. Ako je neka baš ideološki složena priča. Razumiješ, onda ide. Ali U osnovnoj školi smo, mislim da su i to tadašnje strukture koje su upravljale tom osnovnom školom forsirali da djeca idu u pozorište, treba da idu u pozorištu, a mi onda ostalo navika i dan danas, mislim i svi stvarno idemo u pozorište, sve smo predstave gledali u ova naša četiri pozorišta, Zarajevska.
Od toga mi čini igrali svoje predstave.
Ja, znači, igrali svoju, a da bi napravili svoju predstavu morali smo pogledati sve da vidimo kako to zapravo izgleda, jer nismo svi imali pozorišnog iskustva. Tako da većinom pop kultura, da.
Je li bilo ovi suportivni faktora u porodici, prijateljima?
Da. Mislim, ja mamu uvijek ističem, ona je veliki borac i meni velika podrška bila, naravno, i tata, ali majka opet nekako prepozna u djetetu, vidi da nešto hoće, da nešto voli, da će mu to možda promijeniti život nabolje, jer odrastaš u tom nekom postratnom periodu u gradu koji je bio to što je bio te četiri godine, i onda je moja majka baš bila posvećena tome da ja i moj brat radimo ono što volimo da bi u budućnosti bili sretni i zadovoljni.
U mom slučaju pa dosta slično. Ono, i imam sreću da još u ranom djetinjstvu mama mi je kupovala i bratu i meni dosta enciklopedija, zanimljivih izdanja edukativnih, pa ne znam, Mali kućni ogled i te neke stvari. I razvila nam je ljubav prema saznavanju. I da ja kad krenem nešto čitati, gledati, to idem uzbuđen da ću saznati nešto novo, a ne, zato sam imao problem u školi, jer moram to da bi me neko ocijenio, dao mi neki broj. A ovamo, nerijetko sam tamo ne stignem, zaboravim ili namjerno zaboravim nešto, treba za školu, a ovamo to vrijeme čitam nešto drugo. Tako da, nije mi to stalo na put kao negagi. Tako da sam uvijek tražio nekako, i sjećam se isto momenta, bili su to prvi oni neki računari, desktop koji smo dobijali kućama, i Encarta, digitalna enciklopedija. To je, bukvalno nikad neću tu scenu zaboraviti, neki CD, to ubaci se i kao tamo pališ digitalna enciklopedija, program neki, i možeš 3D prikaz hodati kroz egipatsku piramidu, vidjeti Stonehenge, čitati ovome, onome, brat, ja smo satima, tu samo ideš, pa milioniti put okrećeš onu piramidu, pa sve. I to nam je bilo zabavno. Mislim, ako nema zabave negdje u procesu učenja, iz moje perspektive, nema ni nekakvog motiva da se usvoje te stvari. Tako da kad god sam se igrao i ostalo, a onda kasnije i ta pop kultura, s obzirom da sam se u osnovnoj krenuo baviti muzikom, svirati gitaru, imati neki bend. I uvijek sam volio te priče iza muzike, o autorima, o muzičarima, kako su nastali njihovi albumi i ostalo. I kroz to oni, dijeleći neke vrijednosti, su došli i utjecali na mene kao također neki prirodni usvojeni autoriteti, a ne ovi koji su težili da mi se nametnu. Protiv njih sam uvijek imao bunt, ali sam u nekim muzičarima i dan danas imam prirodne autoritete i motiv.
A sa mnogima si razgovarao u svojoj novinarskoj karijeri.
Da, što je...
Sa svima.
Pa od prilike i sa svima. Mislim, samo Roger Waters nije od ljudi koji sam. Ali to je stvarno, i nekako sam, rano mi se probudila želja za novinarstvom. Sad povezujemo ovo sa kasnije. I dobio sam knjige, kažem, imam sreću da su roditelji prepoznavali šta to, i negdje mi evo to va, ja onda uzmem čitat i kao i sjećam se kad se već net pojavio, kad je to bilo, iz te moje želje, aha, meni se iz nekog razloga ovo novinarstvo sviđa, da sam googlao novinarstvo, mladi, BiH, nešto, bukvalno, jednostavne pojmove, enter, i dođem do ona u BiH-a. Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini, jedne sjajne priče, vladine organizacije, kroz koju sam počeo se edukovati, stvarati mrežu ljudi, i evo, jedan od ljudi koje sam upoznao na prvom tom događaju.
Namir svugdje.
Ču mu naredne sedmice biti kum na vjenčanju. Ostali su do danas neki ti.
Ja kotar kod tebe.
Boris, da. Ali i ostala je zauvijek ta ljubav. Tako da, neke te stvari su slučajnosti, ali koje nisu slučajnosti jer težiš ka njima, googlajući što te zanima.
A koliko drugih klinaca, pošto sam dolazim iz male sredine, ovo sad nema veze, nego ima veze sad je generalno sa nekim privilegijama koje nismo ni svjesni. Koliko je baš odrastanje u tom, u Rudom, za druge klince kraj puta?
Pa da, zavisi, to ti je ono do tebe u suštini, ono, nemaš puno prilika, ali imaš puno prilika da stvaraš sebi priliku. Mnogo je prostora. Aha. I kao ništa je, ti care imaju šta god pokreneš, neko će reći, a super, s tim ovak, i bar te potapšati po ramenu. Tako da sam ja rano shvatio da ako želim neku zabavu, ako želim nešto, da to moram sam pokrenuti.
Je. Jer Rastko Močnik od nas govori o tom konceptu, mislim, vrlo je na granici da bude svojevrsni ono, odnos urbanog i ruralnog, a on ima tu neku tezu da u biti djeca koja dolaze iz manje privilegovanih sredina uzmeju neku čudnu energiju koja ih...
A mi smo sami sve da bismo svirali, rasklanjali smo neki prostor koji je zatrpan bio već 10 godina, pravili tu svirke da bi, ne znam, ni ja, ono, putovali u članice, u nevladne organizacije, osnovali svoju, organizovali koncerte zabranjenog pušenja, ne znam, ni ja, koje kakve raftinge, festivale, jer ako ti ne napraviš sebi, neće ni biti, sad ti možeš ili tu patiti, ili dati se ne od sebe, ali negdje te to definitivno ono ojača, ali ti pokaže priliku na mikronivou, vidiš vrlo brzo svoju procjenu, svoj utjecaj na neku situaciju, ono, nečega nije bilo i sad ono,
nagrada
puno postoji. Već. Tako je, vidljivija.
Sad kad slušam ovo, baš dolazi iz nečeg individualnog, vlastitog nekog entuzijazma, da neki faktora koji su vidljivi, nevidljivi, roditelji podržavajući, što nemaju svi klinci, za neke klince škole, jedino mjesto u kojem mogu dobiti ljubav i neku vrstu podražaja. Koji bi bio, evo, na dva nivoa pitanje, savjet nastavnicima koji i dalje ima nevjerovatan broj dobrih ljudi koji tu školu razumiju ozbiljno.
Kako nema, naravno da ima.
Koji bi savjet bio njima da ne ubiju svoju želju, entuzijazam u klincima? I drugo, kako se kao osoba mlada odbraniti od svega, odbraniti od ovakve škole, ne znam.
Pa ja se iskreno ne bih usudio da dajem savjete
ali
tog tipa.
Ali kao upusto za tretiranje gage.
Pa nije lako.
To upusto još niko nije pokušao
napraviti. Pust ga da hoda.
Tu su psiholozima trebali psihijatri.
Lične sesije.
Tako da teško je...
Evo, hipotetički da radiš sa klincima, da sutra si u učionici, šta bi te vodilo?
Živ, ne znam. Ne mogu, nemam običaj da pričam o stvarima o kojim ne znam, za koje nisam kompetentan, nisam imao iskustva nikad rada s klincima. Možda ću sad, evo, imat neko budućnosti.
Pa evo sad, jeste da planirate Talent Akademiju, šta vam je ono pozadni bilo važno ili... Ja sam razgovarao, ne želim ovo da se desi
ja sa njim. Dopuno pitanje, dakle, ovo nivou kad si govorio o tome da te pop kultura oblikovala, da li bi ti bilo lako da si onome što si slušao, gledao, čitao, da si razgovarao u školi o tome, odnosno da je to bila tema nastavnih sadržaja?
Tu ovisi šta gledaš, šta pop kultura ima više svoje strana. Ima, po meni, dobrih strana, ima i loših strana. Mislim da...
Razgovarati o lošim stranama pop kulture. Zašto je to ne bio primjer?
Ne znam.
Treba da
se priča. Današnja pop kultura, koja je na TikToku, YouTubeu, koja je, da tako kažem, ova strogo materialistički nekako nastrojena je u svojoj ideologiji, u tekstovima i u muzici, nekako je i prebrza i većinom to slušaju klinci. E sad, postoji ta, ja mislim da to jest dosta oštetilo novije generacije, to jest moje mišljenje, iako u isto vrijeme dosta te muzike slušam i pratim. Mislim, na taj način teško da može utjecat na mene, ali mislim da može utjecat na mlađe naraštaje koji upale TikTok ili ne znam, na YouTube i vide nekog lika koji nešto pjevao nekim ženama, pjevao nekim autima, pjevao nekim o nekom nasilju, bogatstvu, nekim parama. I to zapravo
on
gleda,
nasilni,
pa dobro, to je okej. To je okej kao
model.
Okej je skroz dizat u nebesa, ne znam, Pabla Escobara, razumiju, ne znam, narkokartele, skupa auta, razgoličene žene, nemoralne ili tako i tako dalje. Not my cup of tea, ali žao mi je da je to danas 90% pop kulture i 90% nekog sadržaja koji djeca konzumiraju. Mi smo imali drugačiji, recimo, mene je obilježio izlazak albuma Slušaj mater od dedo majke. Okay. To je nešto što je prosto prvi put kad sam to čuo i kad sam to pustio u kući, meni su roditelji odobravali da to slušam, jer je, okay, on je, to je bilo izrazito napunjeno i psovkama i sve, ali to je bilo odlično mjesto da čuješ psovku. Mm. Isto što ja mislim za naš animirani serijal. Kao ne možemo puštati djeci, mi ne savjetujemo da se pušta djeci, ali to je, jer ima psovki. A kao psovku ne čuje u kući. Kao mama i tata ne psuju. Kao mama,
ali ženu sjekirom je sasvim okej.
To je sasvim okej, ali kao čut psovku crtanom, okej, dijete možda ne može sad širi kontekst toga, ali će shvatiti. Shvatit će, proći će neko vrijeme, neće ta psovka, ono...
Ostati jedina stvar neće, koju će zapamtiti.
Garantujem da neće. Tako je. Garantujem da neće. Isto tako ko što nama, ono... Psovke u pjesmi jede majke nije ostalo jedino što znamo reći, znamo mi svašta nešto drugo reći, ali nam je ostala usađen taj pristup muzici, ideologija i, i ti tekstovi koji progovaraju o problemima, progovaraju o stanju, otkrivaju ti neke nove perspektive o mjestu gdje živiš, jer nisi znao kod u školu kad dođeš, niko ti o tom ne priča, školu ti govori sve genijalno, i onda dođe neki Edo majka i kaže, pa to sve što ste govorili da valja, to ne valja u stvari.
I ti skontaš, vidiš da ne valja.
Pa vidi, ne valja. I onda neki od nas, jel, kroz godine, mi smo stvorili taj refleks da se nakačimo na taj talas. Da i mi budemo dio neke generalne promjene kroz svoju umjetnost, jer je to direktno utjecalo na nas, ne samo Edo majka, nego i, ne znam, i Konvoj, i Letu štuke, i Skroz, i Dubioza kolektiv, i TBF, i Zoster, Zoster pogotovo. I cijela ta plejada tih bendova iz početka 2000-ih godina, kad sam imao neki 10-ak, 12, 13 godina, kad sam počeo razvijati svoj sluh, I oko, i za umjetnosti, za sve, na mene je vrlo bitno utjecalo i na sve nas koji smo članovi jedne ekipe, doslovno smo svi imali iste utjecaje.
Koliko puta si preslušao Slušaj mater?
Pa,
bar
ga godišnje poslušam dva puta i dan naraz. To je, mislim, učbenik, ne učbenik ovako.
A što ne Edo majka u učbenicima? Što ne Helem Nese u učbenicima? U čitankama?
Ne znam. Ja mislim da je rano za to. Za Helem Nese možda rano.
Za Edo možda nije. Edo bi on...
Dobro, ali znam neke tekstove Helem Nese koje volio da klinci iščitaju.
Pa ne znam čemu ta jaz između škole i pop kulture.
Ne samo jaz iz pop kulture, nego škole i života.
Škole i realnost.
Život, ovdje ćemo nešto drugo se igramo.
Pa da, škola nekako hermetički zatvorena i nastoji ostati takva kakav jest po tim nekim pravilima koje se nasljeđuju. To, a ova, i zato djeca toliko vjerovatno, zato smo mi bježali u pop kulturu, jer nam je to realnije, korespondira sa onim što osjetimo, što doživljavamo. Iskrenije nam govor, ne tjera nas ništa, nego ideš kao onome što te vuče, taj neki intuitivni momentum. Ono, i svaki ima ono, i u školi odabranih par predmeta, ali je bila presija da ti sve, da moraš i ovo, i ono, da... generalno neki pressing i zašto ne, super mi je Najmorova rečenica, zašto ne pričati ono, o toj pop kulturi i diskutovati u školu. Generalno,
jer je ona pristup.
Ja mislim da bi trebalo da bi trebalo podmoranje, jer to oblikuje današnju...
Mislim, u biti, da ne bude se ne lažemo, vjerovatno za 95% djece je važnije to što će vidjeti na TikToku, što će čuti na YouTubeu.
Danas
je
tako.
Da, govorim danas
tako.
Je važnije nego što će čuti na času. Dakle, to je nešto što ih dotiče, što ih, ono, što im se sviđa jako, o čemu razmišljaju, što ima neke veze sa njihovim životom, što ima veze sa socijalizacijom, sa socijalnom grupom kojoj pripadaju u nekom...
I na kraju kroji njihove stavove.
I tako je. I gradenje. A sad, mi sad ono, možemo reći njima, ne valja to, nemojte to, djeca, da radite. Ali u biti zašto? Niko je nije objasnio. Šta je problem s tim?
Fujka,
šta
se drugi daje?
Ja imam super primjer iz elektroenergetske škole. Jedan tamošnji profesor je pustio svom odjeljenju, čiji je razrednik, pustio im je epizodu iz našeg serijala koja zove Škola za influencere. Uh-huh. I ta je kao u dvije epizode, u dva nastavka je ta epizoda. Pustio im je oba ta nastavka i rekao im, evo ovakvi ste postavili, završio čas i napustio učionicu.
Nisu da stigli.
Kao ono, jel me neko...
odlično.
Tako da, BBBB su bili u školama. Bar na jednom.
Super povod.
Oni jesu u školama. U
smislu suočiti ih sa onim što radi ili što sluša. Ili uzeti bilo kod ovih pjesama koje ti spominješ. I okej, otvori to. Čemu pjeva? Zašto pjeva? Šta iza toga stoji? Kome se obraća? Kako je došao do toga? Koje su ono sve... Na što se naslanja, kao što ti govoriš o svojim uzorom, vjerovatno i on ima sad čitavo preuzimanje kulture iz kog milija dolazi, na koji način ono se koristi zvuk, zašto je to tako i sve ostalo. I sad kad bi se to s djecom razgovaralo, razlagalo, vjerovatno bi i njihova percepcija ili njihovo slušanje ili gledanje nečega bilo drugačije.
A to pokazuje i ovaj test pismenosti, je li tako? O kojem ste govorili toliko vremena.
Tako je.
I to dosta.
Ali to je ono nivo,
dosta govori.
Tako je, to je nivo.
Može BBB imati ovaj jednu epizodu namijenjenu PISA testiranju. Evo, mi ćemo se skupiti malo para ako ovaj, treba splatiti taj epizoda. Ajde sad da pređemo na ovaj dio. Nekako dosta... Čisto da se razumijemo. Ja vas poznajem lično, dugo sarađujemo, družimo se.
Nekad smo bili kolege u bendu.
I uvijek je oko vas, tebe, se skupljala jedna ekipa mladih ljudi koji prvo ne idu, to mi je jako važno da izgovorim, drugo, odlučni su da se bore kroz različite formate umjetničke, ono što njima leži. Ja stvarno Helem Nese nikad nisam doživljavao samo kao band. I sad ne želim da ovaj podcast bude oko Helem Nese, vjerojatno stalno gostujete pa vas pitaju kad će novi album.
Nema veze.
Ali meni više interesuje, ja znam zašto sam se pronašao tu, zašto mi je bilo ugodno. Jedno vrijeme izašao sam čisto zato što vi ste imali jedan... vi ste se željeli samo ovim u životu baviti, ja nisam mogao da pristanem na to. Koja je čitava ideologija iza ovoga?
Nije kako... budala.
Ima svijete, ja moram da radim.
Jedna od boljih odluka.
Da što bi ja vam sam rekla, Sara, jeste, lučno se podcast da vodiš. Kao eto, uspio se u životu.
Najgledanije ponudstvo.
Kako, jeste, na Maren Dvoru. Koja je ideološka pozadina iza Helem Nese? Šta i dalje je magnet za sjajne ljude koji ulaze u tu ekipu, koju možda ne vide svi na vani, ali vas ima mnogo iza, koji rade i na serijalu BBB, koji rade na pjesmama. Koji
pa mnoštvo nekih projekata, publikacija. Pa to je zapravo krenulo, sad imamo kako je krenulo. Jel? To je krenulo nekad... Mislim da je baš se poklopilo sa raspadom tog našeg prvog benda. Je krenulo kao radijska emisija na Radio Otvorena mreža. Je, zapravo smo se skupili Raja, nas 6-7.
Prvi podcaster u BiH.
Da, pa ja, to je kasnije bilo podcast, ovo je bilo baš na radiju, na zemaljskoj frekvenciji. Htjeli smo se skupiti, pošto smo u to vrijeme svi studirali, neki većina te moje Raje je studirala i Akademiju scenskih umjetnosti, pa su oni bili u fazonu umjetnika, traženja rečenica, dobrih kadrova, nekog dobrog umjetničkog dijela koje će promijeniti svijet i tako dalje. I onda smo se sastali i nekako sasvim slučajno je došao taj poziv našeg prijatelja da napravimo radijsku emisiju na Radio Otvorenoj mreži, okupila se ekipa i samo je to počelo bez ikakvog opterećenja, bez ikakve ambicije da se nešto desi, već samo ajde da budemo korisni nekako, razumiješ da nismo samo studenti koji hodaju po kafama, pričaju, pametuju, a realno nemaju pojma ni o čemu. I tako da je to krenulo, naravno sami početak je bio katastrofalan, pošto sam ja bio jedan od voditelja, bio sam dosta anksiozan u tom periodu i cijeli taj susret sa javnim prostorom kao takvim je bio vrlo traumatičan na tim samim početcima i saznavanje ljudi oko mene da postajem to nešto što postajem, a nija ne znam šta postajem, nemam pojma, i pogrešna percepcija neke moje bliže okoline o meni, o mom društvu, i to je ta neka trauma i ta anksioznost je trajala neko vrijeme, i onda je to počelo da nismo odustali.
Ali to je bila dačna emisija, tako došli program.
Da, Nedeljom u 22. Da. I onda je to odjednom postalo popularno. Iako je išlo samo na radiju, iz nekog razloga su to ljudi počeli otkrivati. I to je u jednom momentu bilo toliko popularno da mi nismo mogli da vjerujemo šta se dešava. Jer počeli se ljudi po cijeloj državi štekat po parkinzima, po 5-6 dana se planirali da
slušaju,
u autima, okupni
se. I program mogu se javiti.
Mi smo desetine hiljada poziva imali, ljudi nam slali screenshotove u koji su nazvali, ne znam, 1700 puta nije mogao da dobije. I to je trajalo nekoliko godina, mi smo bili u jednoj strašnoj stvaralačkoj energiji koju smo tu ispoljavali. Tu i onda je u jednom momentu došao poziv od Rahmetli Abdullaha Sidrana da to što radimo na radiju probamo uraditi u pozorištu, što isto meni se samo vratila ista ona anksioznost, isti strah, ista trema, gdje sad dolazim u neki kamerni teatar da radim neku predstavu ili matineju, kako smo je mi tad zvali. I naravno, mi smo to odbijali i Emin nas je natjerao da to uradimo, uradili smo, i onda je ta predstava isto počela loše, razvijala se, jer mi to je vrlo bitno da spomenem. Stvari koje radimo, mi ne vježbamo negdje u nekoj tamnoj sobi i čekamo da sve usavršimo da to izađe. Mi zapravo vježbamo pred publikom. To je ono što ja mislim, što nas razlikuje od svih. Što imamo hrabrost da sa nečim što uopšte nismo ni promislili o tom da izađemo iz Republike. I znamo da će to puno bolje rezultate donijeti na terenu ako mi vidimo kako se na to reaguje. Okay. I onda je na kraju kreva, da sad long story short, ta predstava je narednih 5 godina igrala. Doslovno kad je prestala rasprodavati karte, mi smo je pogledalo 7-8 hiljada ljudi. Tako da kad je prestalo da rasprodaje karte, mi smo prestali da je igramo. Pa naravno, na vrhuncu, pa ćemo praviti novu.
Ova je stvar super koju govoriš. Dakle, ti zapravo se nisi bojao da pogriješiš.
Ne.
Jer ti sad govoriš o u smislu da si to iskoristio.
Ne, ja sam se bojao da pogriješim.
Ali se griješio.
ja sam to, i taj strah, to su bile noćne more, stvarno bez ikakve šale, to je jedan strašan period bio, ono, koji sam doslovno išao psiholozima, psihijatrima, da, i onda kad se to prebrodilo, onda je postalo sve puno
makše. Znam se je škola igrališta u kojem možeš da griješiš i sve ovo o čemu ti govoriš, ja sam onda zaokružio s namirom.
Možda griješiš, ali dobiješ jedan.
Tu se kažnjama greška, to je stvarno jedini period u životu u kojem, kako neću sad da griješim,
probam.
Ne govorim ja o tome kao tu dolazimo stalno da griješimo. Ne, to je mjesto u kojem ako pogriješim, ok, fajn, sve ok,
ali zapravo,
popravit ćemo zajedno.
Mjesto koje nam omogućava da pokušamo.
Tako je. Ono što ja čujem u tom...
O tom se radi.
Da pokušamo. Možda nećemo uspjeti, mislim, nije važno.
I rast ne dolazi bez, ne može bez anksioznosti, ne može bez...
Ne može. Pa i dan danas to ima.
Ja vežem i sa odgovornošću isto.
Pa naravno, tu odgovornost koju mi generalno osjećamo, ona vrlo često zna da bude, da proizvodi anksije, napade i svašta nešto i nespavanje. Jer stvarno se trudimo da koliko toliko stvari uradimo najbolje što možemo, da mi možemo biti zadovoljni time. To je cijela point. I eto, razvijala se ta priča, kako se razvijala i kroz muziku i kroz teatar. I onda je u jednom momentu ta priča dobila i svoj širi kontekst. Kad smo otišli sa radija, nakon 5 godina smo napravili prvi svoj podcast, pa posle podcasta i opet neki show, pa kviz, i eto, prije godinu dana je ta ekipa, i drug kolega Vlado se priključio to ekipi, zapravo, i od početka nam je bio cilj da sve kvalitetne ljude koje znamo i koje ne znamo, na neki način pokušamo obezbijediti da ih uključimo u tu našu priču, koja je, jel, postaje njihova priča čim tu dođu i da nam pomognu da zajedno jednim drugima pomažemo, da to izguramo do kraja i da sve ono što smo isplanirali uradimo i sa istinskom ambicijom, ne kao ono, nije nikakva floskula, šuplja priča, sa istinskom ambicijom da svojim primjerom pokažemo kako je nešto tako komplikovano zapravo moguće.
Evo, to je važno, to je bespredno važno.
Ja.
Vlad, otkud ti sa Helen Neise, znao si ih prije, pa, nego si im se priključio.
Ovo je znaš važno, radit ćemo se.
Meni je zanimljivo bilo, ono, upoznali smo se tako što sam ja bio mladi novinar koji je tragao za upravo ljudima mladim koji ostaju tu, rade nešto zanimljivo, vrijedno. Insistirao sam na takvim pričama, iako te šalju da radiš politiku, ja pokušavam da uglavim priču o takvim ljudima i naravno da su oni bili prezanimljivi. I ja mislim u tom nekom ono, novinarskom radu od nekoliko godina da najviše sam uradio priča, intervjua i gostovanja upravo sa njima, sa Helen Neise, na raznim medijima, u raznim kontekstima.
Svaki smo pomno planirali, nađemo se, pa ćemo odigrati neku scenu, sve napisali smo.
Ko će gdje stajati kredom?
Da, to je bilo.
Što mu je Nana rekla, ja šta ste.
Što je nekako ne jesmo.
Jesmo, što je
najbolje. Okay, sorry. Oprostite.
I uvijek smo htjeli, nismo htjeli biti dosadni, ali smo ono, planirajući nekako te intervjue, skontali da dosta dobro funkcionišemo skupa, da klikamo na ideje, da se nadovezujemo i ostalo, a u međuvremenu razvijali drugarstvo, prijateljstvo, podržavali se, pričali o teškim trenucima mojim, njihovim u životu i poslu, pričamo, žalimo se, jadamo i u svemu tome nekako se to prirodno približavalo, ne znam, nije ono, i ja u trenutku kad meni sazrijeva u glavi misao da bih završio tu neku fazu svoju novinarsko-televizijsku, hajmo reći, gdje nisam vidio tu više šta mogu dati i nije me toliko više uzbuđivalo. Stvara se prilika koju su oni težili. Jel
lako da intervju, kao zašto mijenjate poslodavca?
I sazrijeva ova njihova misa u kojoj su imali sve vrijeme da to u jednom trenutku porase, da uključi ljude koji su slični, u koje oni vjeruju i to se poklapa negdje u poprilično savršenom trenutku i meni je to bilo, ono, jest bila negdje teška odluka u smislu odgovornosti prema d, ali zapravo vrlo laka i logična. Tako da ono i jako mi je drago i dan danas zbog toga. A i bio sam ono djelimično i u prethodnom tom periodu uključen, pa na radio, ono, dali su nam priliku meni još jednu isto prijatelju da budemo lažni gosti u jednoj sezoni emisija, pa smo tu.
Ja, vježbalo se.
Ono, izmijenji svake sedmice dođemo, budemo neka druga dva lika izmišljali i tako to svašta nešto. I jednostavno mi je bilo to logično, prirodno, osjetili smo to da je to, da se možemo vrlo lako spojiti, super funkcioniše i tek ono, jedina mi je ono sad anksioznost oko toga koliko imamo ideja i koliko svašta
smo nešto,
a već imamo toliko stvari razvijenih i to ono nestrpljivost da i ovo još probamo, da i ovo još uradimo, ali to su neke ono isto slatke muke o kojima.
I tu smo nemirni, poprilično, znaš, stvarno svake godine gledamo da napravimo nešto novo. I onda taj proces porađanja nečeg novog je stvarno mega je napravo.
To pod uslovom da vam nisu ubili ovo kreativno mišljenje.
Ne mogu
i moć. Da, škola to ubije kod mnoge djece, nažalost. Mm. I prvi put kad date djeci, pa i mladima, priliku da kao nešto stvore svoje, vidite da jednostavno su izgubili sposobnost da sanjaju, da kreiraju. Evo, toliko mi je vrlo važno kad si Admir rekao da je ovo mjesto kojem želimo da pokažemo drugim mladim ljudima da je nešto. To meni nije floskula. To je meni čitav koncept nade i odrastanje u kojem ti vjeruješ da možeš svašta nešto. Evo, mogu da pravim crtiće, mogu da sviram. I samo mi je važno da djeca u Bosni i Hercegovini, kao djeca na periferiji globalnoj, imaju tu moć, nade da nešto mogu i da postoje stvarni likovi s druge strane koji su rekli može, a šta više podijelit ćemo s vama. Kako smo to uradili. Ja ne bih podcjenjivo taj, to mi je beskrajno.
Ja mislim da je to glavna stvar. Ja mislim i to iskreno, mislim da bi u nekoj ozbiljnije razvijenoj državi mi sigurno bili milijarder. U to sam uvjeren. U kontekstu materijalnog i onoliko koliko radimo na godišnjem nivou, doslovno pratimo eto, cijeli svijet i taj, tu zapadnjačku kulturu, pop kulturu, gdje ti stvarno vidiš da mi ne možemo naći ni jednu sličnu organizaciju ljudi kako smo mi. Ne možemo naći u regionu, nemamo s kim da se povežemo. Nemamo s kim da, kao ono, okay, imaju, mi možemo biti ovi posvudaši. Pa malo s muzičarima, malo s glumcima, malo s ovim, malo s onim, razumije, ali nemamo, mi pokušavamo da nađemo, jer na kraju krajeva ćemo napraviti. Da imamo, recimo, neku sličnu organizaciju, bilo gdje iz regiona, pa da se merđamo. Da se sastavimo, da napravimo zajednički neki veliki projekat, ali da to nije sad neka tipična stvar, nego nešto što će biti malo drugačije u odnosu na ono što...
Jer evo, pandan, samo da ne vidim koliko ono suludo to sve kao operacija izgleda, zamislimo da ljudi koji rade South Park imaju veoma popularan bend u cijeloj Americi i ono kviz na ABC-u otprilike u isto vrijeme i razvijaju svoj edukativni program i svašta nešto.
Imaju predstavu The Book of Mormons. Odnosno musical koji se rasprodaje po 6 godina unaprijed.
Koliko vas ima u ekipu?
Pa ima nas dosta.
To jest,
ima nas dosta.
Hajmo kod ovih kad smo tipični stvari.
60.
Super vam je ovo, nego
Dobro ste, momci.
Uksov knjige, podsjeti me jedan citat, ja, ali pa nije to za ovaj podcast.
Zašto nije za ovaj?
Pa nije.
Otićem u neki drugi podcast. Nije problema.
Ajmo sad ovo. Dakle, stvarno, moment kad sam saznao da radite Talent Akademiju, prvo bio sam ljubomoran, jer će neki novi klinci imati neke prilike koje mi nismo imali. Vi ne dolazite iz ovog tipičnog NGO svijeta u kojem je sve agenda, donator, imamo nešto to.
Hvala Bogu pa ne dolazimo, iskreno.
Ali nismo ni svi isti.
Ja ništa rekao, ja samo meni hvala Bogu pa mi ne dolazimo.
Vi ubrzo krećete sa Talent Akademijom i draga ekipa koja ovo gledate, ne znam je li ovo bilo pravilno, ali sve jedno, još kratko traju prijave, dakle ako je ovo srijeda,
do ponedjeljka
imate da se prijavite, talentakademija.ba, nije uopšte komplikovano, Imer će staviti sve ove linkove da pršti sa sve strana, jedinstvena prilika da učite o kreativnom pisanju, koncept pisanja komedije, novinarstvu, novim medijima, muzici, primijenjenoj muzičkoj produkciji, pazite, informacijnim tehnologijama, odnosno odgovornom kodiranju, grafičkom dizajnu i animaciji, kako čitam, već mi je ono, zar je moguće da će neko imati priliku da ovo sluša? I kritičko razmišljanje, ali dobro, ovog ima na pretek, ne znam šta će vam...
Čisto da popunimo.
Popunimo kao da bude para, moramo još kritičko razmišljanje, iako ga je puna posla.
Iako stvarno svi kritički razmišljaju, to je...
Šta je pojenta? Dakle, vi sjeli, pijete CD-vitu, i kaže, jao, mogli smo Talent Akademiju.
Mislim da se vodica pila tada.
Pa šta je poenta, ono, cijeli ovaj put koji smo prepričali, koji ima tu nekoliko individualnih, jedan kolektivni, sve to su bili ono složeni nego što bi to trebalo biti. E sad, kad već smo ovdje gdje jesmo, jedan ovakav program bi mogao olakšati put i biti putokaz nekim ljudima koji su mi sad 10 godina unazad i biti motivacija i povezati ih. Šta je nama trebalo da se povežemo? Ja da ono iz Rudovog neki mali koji svira gitaru ide u školu, dođem do momenta da se povežem s ovom ekipom i da mi pravimo Talent Akademiju. Da napravimo jedan prostor tu i za učenje, za razgovor o vrijednostima, koji jeste priča koja je ono ili pretvorena na bazu floskularnog ili izbrisana u potpunosti. A sve što mi radimo, ono, a posebno Talent Akademija je bazirana na vrijednostima. Jer šta će nam naša vještina da znamo napraviti crtani ako mu ne damo vrijednost, ako mu ne damo neku društvenu angažovanost? Šta će nam to što ono, Gaga i Stihi napišu super pjesme, Toši napravi muziku, ako su one još neka pjesma ovo ono. Tako da, taj neki template dati priliku da drugi ljudi dođu do mogućnosti da to rade. Oni koji imaju talent, želju, a isto tako žele praviti određen impact, odnosno utjecaj na društvo u kojem žive.
Kako svoju kreativnost usmjeriti da bude korisna za cijelo društvo. Long story short.
A vrlo vam je važno da su ljudi koji rade sa tim mladim ljudima, koji će se prijaviti, dakle prijavljujete se, ekipa se potrudila da imate stipendije, dakle bez obzira imate li keša, nemate keša, prijavite se slobodno, hrana, piće, spavanje, prevoz, sve vam je obezbijeđeno, samo vaše je samo da učite.
Tako je, to isto, mislim, vrlo je važno.
Jeste,
da je akademija potpuno besplatna i ne samo da je škola besplatna, već je i pokriva troškove dolaska ljudi koji dolaze iz cijelog regiona, iz bilo kojeg drugog grada, i troškove dolaska, i troškove spavanja,
znači,
i hrane.
Znači, ne mora samo Beč.
Da, ona je regionalna, pokriva Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju i Sjevernu Makedoniju. Tako da i svih ti šest država su dobrodošli svi, mogu da se prijave. Ona se održava od 2. augusta do 10. augusta, dakle 7-dnevna ljetna škola, da tako kažem, i eto šta reći, jedva čekamo, to je ipak nešto novo za nas. Dob je od 18 do 27, jel? Mm-hmm. Zašto? Pitaju nas mnogi, imali smo puno upita.
Mi vas ne pitamo.
Imali smo puno upita.
Ali ćemo odgovoriti.
Ja to ne interesuje.
Evo. Ali ako ste već odlučili
odgovaram publici 27+. Dobili smo puno upita zašto ste stavili to dobno ograničenje od 18 do 27, ima nas od 37 koji hoćemo da
budemo kreativni,
da nešto novo naučimo i kažemo da su zakasnili.
Vrlo jednostavno.
Brutalizam, vjerujem.
Znači, moj namir sa 72 ne može, jel?
Namir je svoje naučio.
Ja to isto, znači, ja sam svoje naučio, ja ne moram više ništa.
Bitno nam je, vrlo bitna stvar. Jako nam je važno da na akademiju dođu mladi ljudi, ljudi sa entuzijazmom, ljudi sa motivacijom da rade, ljudi sa motivacijom da unapređuju svoje društvo, evo, ne samo bosansko-hercegovačko, već i regionalno. Da su to zapravo talentovana djeca koju ćemo mi spojiti u jednu mrežu, koji će možda i zajedno raditi u perspektivi, upoznat će se na akademiji, pohađat će zajedno nastavu, možda će odlučiti stvarno da nešto zajednički pokrenu, da napravimo za budućnost, ne da napravimo, da bar pokrenemo neke talase i preduslove da se stvaraju neke nove vrijednosti na nivou regiona, ne samo u BiH, pošto nam je jako važno da na nivou regiona bude sve kako treba.
Preko ljudi, pravomoćna imena iz svake od ovih oblasti koje sam pomenuo dolaze. To vam isto bilo važno, jel?
Evo, možemo sad navesti, stvarno smo ponosni na ovo spisak.
Na line-up.
Na line-up. Spisak predavača u svakom od ovih 5 programa su sjajna imena i pošto ih ima više od 50, nećemo ih sve navoditi, imaju ljudi na sajtu, ali ćemo pomenuti.
48 je sasvim dovoljno.
Sasvim ih je da navedem. Evo, recimo, krenut ću od oblasti. Pa pet je, da kažemo, program, a kritičko mišljenje je nad program koji će u suštini pohađati svi polaznici i polaznice skupa, tako da tu se ne dijele, ok, ovamo sve to, tako da evo da krenemo od nekako meni najbližega, to je taj novinarstvo i novi mediji program, gdje evo ja sam toliko sretan što ćemo imati priliku ugostiti i učiti od Aleksandra Stankovića, super, koji već 24 godine radi Nedjeljom u 2 sjajnu emisiju.
I Nedjeljom u 3 za njih.
I Nedjeljom u 3 produžio je Danu Čagol.
Nikad nije kasno za disperziju.
Tako da Damir Čagol, jedan od naših najboljih fotoreportera, novinara širom svijeta je radio. Cijeli tu ljudi koji se bave fake newsom, medijskom etikom iz cijele regije, Tamara Skroza, Branko Čečen, stvarno ljudi koji su, eto ja ću čak držati neku radionicu koja neće biti ništa profesorska ozbiljna, već praktično neke.
Ali vidim da sad bez zancije stavljate uvijek koncept u opisu, spajanje teorije i prakse, dakle ne bježite od koncepta teorije.
Mnogo je tu profesora, čak akademika, evo, Boris Senker, evo, kratak bag u mozgu je bio, akademik iz Hrvatske koji je na programu pisanja komedije, na pisanju komedije, isto naš kolega, prijatelj Matija Bošnjak, koji je koji je jedan od scenarista serijala Bruca, Braca, Bruda, Brada, i kroz svaki od programa i mi ćemo negdje podijeliti svoje iskustva na tome što radimo, ali nije fokus ni slučajno na nama, mi smo tu operativa da povežemo predavače i edukatore sa učesnicima, a gdje bude prostor i koliko bude potrebno, bit će i nas. Dakle, šta pomenuli smo, kreativno pisanje, gdje imamo Jelenu Mijović koja radi u Ateljevu 212 kao dramaturginja, Boris Senker, Faruk Lončarević, profesor, odnosno sad i dekan na akademiji, Selma Alispahić koja će iz glumačke perspektive raditi sa mladim piscima odmah na licu mjesta. Kako je kad ti napišeš scenu, kako je doživljava glumac? Dakle, tu je cijeli spektar teorija, praksa, sve ostalo. Na dizajnu ćemo imati Bojana Hadži Halilovića, Arsa Jusovića, Ranka Anđelića, cijelu ekipu, šta još, muzika tek, imat ćemo Marka Luisa, Branu Jakubovića iz Dubioze, Dinu Šukala i jednog posebnog gosta koji nam dolazi iz Los Angelesa, Mladen Miličević, sa Rajlija porijeklom, koji je u Hollywoodu jedan od stvarno značajnih ljudi koji se bave obradom zvuka, produkcijom audio materijala za ozbiljne hollywoodske filmove. I naš toši domaćin koji radi od Bruca, Braca, Bruda, Brada do albuma Helem Nese, džinglova, svega i svačega.
Osim za besede nije nikad uradio.
Osim, dobro. eto, malo ćemo.
Kako da stigne?
Svega ovoga, i evo da ne zaboravimo programiranje, odgovorno programiranje, odnosno kodiranje. Sama ta konstrukcija, evo da je objasnimo šta znači, dakle, odgovorno i programiranje, to je otprilike programiranje stavljeno u svrhu društveno korisnih projekata. I konkretno će programeri koji budu tu raditi na IT rješenjima za ekologiju, za borbu protiv korupcije i ostalo, imat će priliku razgovarati sa guruima otvorenog koda, recimo Santiago Zarate, venecuelanac koji već 30 godina u Njemačkoj radi na sjajnim open source projektima, jednim od najznačajnijih današnjice u cijelom svijetu, će biti tu profesori, dekani iz regije, ljudi koji imaju svoja IT rješenja, sjajne firme, jedan od ljudi koji vodi Monri, bosansko-hercegovačku, sjajnu priču e-komerca, Orhan Gazibegović, teško je imena sva isprati, ali stvarno ono, ljudi koji ja jedva čekam.
I on je nabrojao samo 45.
Još tri, evo.
I opet sam se umorio.
Još to bolje, sad ćemo kad završimo ovo uzeti ova imena koja nije prozvao, ja bi se ljudima poslati im ovaj dio.
Kažem, mi... pogledajte ove besede.
Ni naveli vas
u ovom dijelu, jesu.
Ni naveli vas nisu. Dobro, šta je još važno da kažemo ekipici koja bi aplicirala na ovo? Možemo li nas dvojica nekako, samo da budemo?
Možete doći, naravno, i bit ćete pozvani, mislili smo da vas pozovemo, bit će jedno prigodno druženje za otvaranje akademije i bit će opening party za naše prijatelje, partnere i medije koji su ovo podržali.
Nemoj nas moći.
Projekat podržali.
I bit će naravno closing party.
E, mi ćemo na zatvaranje.
ovaj opening party neće biti baš party, on će više biti samo opening, obraćanje studentima, upoznavanje i tako. Mi ćemo vas zvati na ovaj closing party, to će biti malo zanimljivije. I šta, još vrlo bitnu stvar smo zaboravili reći, a to je da će se Helem Nese Talent Akademija održati na 10 lokacija u Sarajevu. Imat ćemo jednu baznu lokaciju, a to je Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina, bivša Austrijska kuća, genijalna jedna građevina u parku Kemal Monteno, ona okrugla za one koje ne znaju, lijepa, ona je tek renovirana.
Ako je vidite od drveća s ulice.
Tako je, tako je, ali nećemo sjeći, mislim.
Skrobitno mjesto.
Evo je ti sigurnosnih, ako ne ekoloških razloga.
Imaćemo dio predavanja, će biti u Villa Brown, obilazit će se firme, redakcije, muzička studija, dakle na nekoliko lokacija, bit će i malo i mobilna, malo i stacionarna.
Sjajno.
Preko. Ljudi, od srca vam čestitam. Yeah. Što svoje privilegije dijelite sa drugom djecom koja to nemaju.
Mi smo hiperprivilegovana kasta.
Nismo, ali imamo određene privilegije u određenoj fazi života i meni je stvarno, nikad to neću, ko neko ko dolazi iz ovog društva, znam šta znači nemati privilegije, što i dijelite, što vaš entuzijazam nije ubilo ništa, što rastete i ovo što stvarate nadu klincima s ovog regiona da su stvari moguće. Evo, i na ovom i na onom svijetu vam želim sve najbolje.
Stariji klinc.
Hvala vama na pozivu. Stvarno je prelijepo bilo razgovarat. I kako smo pričali, pogotovo na početku razgovora, su mi se probudile neke emocije vezane za osnovnu školu. Tako da hvala vam na tome.
Ništa.
Hvala puno, prelijepo, stvarno jedno iskustvo. Ja kao slušalac besjeda, ono, od početka neredovni, ali učestali, bilo mi je drago, ono, da dođem ovdje, znao sam da neće biti lako negdje emotivno i sve to, ali prelijepo iskustvo i jedna lijepa prilika da stvari o kojima radimo i stvari o kojima razmišljamo dijelimo sa ipak zajednicom ljudi koji okupljate, slušalci, gosti, vi kao domaćini, koji definitivno dijeli opet vrijednosti koju napominjemo kao ključnu riječ i to je prilika da ono sa sličnim ljudima podijelimo stvari i pokažemo sebi da nas ima, da smo jaki i da nam ne može niko ništa ovo ubiti entuzijazam i ostalo.
I naravno da pozovemo sve mlade ljude, talentovane, i da im kažemo da je i formalno obrazovanje jako važno, da se ne može sve naučiti na YouTube-u, na tutorijalima, da ipak se mora malo ići u školu, ali da naravno alternativni načini učenja, usavršavanja, obrazovanja su isto tako važni i da ih prate i da uče i da ovo društvo čine boljim. I evo za početak, nek se nama pridruže na Helen Nese Talent Akademiji, ako imaju od 18 do 27 godina, mi ćemo s njima podijeliti neka naša znanja, neka naša iskustva u suradnji sa svim tim genijalnim predavačima koji će biti tu.
To neba hvala.
Hvala vam,
Vlad.
Hvala. I sretna vam borba.
E, sretna svima nama borba. Sretna nam borba. Neka nas makar da im smetamo, kogod im bio.
Hvala vam što ste nas gledali i ovaj put. I evo, ukoliko imate između 18 i 27 godina, ili ukoliko imate manje ili više godina, a znate nekoga koji ima 18 ili 27 godina,
pogotovo naši nastavnici,
prijavite bez njihovog znanja. Da, važno je da dođu, malo su stariji klinci, dakle, nisu baš ono mali, ali evo, koga god da znate i da ima talent i da nije ono na samom početku i da želi da uči sjajnih 7 dana u augustu u Sarajevu.
Hoću i ja.
Tako evo, hvala mom kolegi suvoditelju Nedimu i hvala naravno Imeru na...
Imere, mnogo ti hvala na ovom sve što si donio vani. Hvala još jednom Logosoftu, Kliksu. Hvala ekipi na Patreonu koja plaća i dalje za besede, do neba hvala. A nešto dole kliknite ovo da nas gledate, do besvijesti, komentirajte obrazovanje, zabavno.
Besvijesti o obrazovanju.
Besvijesti o obrazovanju. Hvala do neba, www.talentakademija.ba.
Ćao.
Mir.